Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події четверга, а нашим гостем буде намісник старшині Молодого фронту Олесь Киркевич. Городянська прокуратура винесла йому попередження за уділ у незареєстрованій організації. Нагадаю, что у Менску 24 години на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. И он уключенный и у гэты час. Трохи про надворье. Завтра в Беларуси синоптики прогнозуют похмурное небо и на большей части территории краины дожди. У некоторых районах туман. Температура в ночи от 4 до 9 градусов. У день от плюс 6 до плюс 11. І зараз до основних новин дня. За подіями в світі сочить Тетяна Поклад.
Добрий вечір. Президент США Барак Обама заявив, що ратифікація домови з Росії об ядерних озброєннях сьогодні – першочергове потребування національної безпеки. Барак Обама виступав у часі зустрічі з вищими дорадниками і основними прихильниками пакту, у ліку яких були керівники зовнішньополітичного відомства Мадлен Олбрайт, Джеймс Бейкер і Генрі Кісінджер, а так само були і міністри оборони США. Обама сказав, що впевнений, що набереться необхідна кількість голосів для ратифікації домови. Новая домова об скорочении стратегичных наступальных узброєнняў предугледжывае значное скорочение арсеналов абодвух боков, амаль на трацину. Шесть краинов не приедуць на церемонию узнагороды Нобелевской премии миру. Премия сёлета присуджена китайскому диссиденту Лю Сяобао, и он теперь находится в турме. Россия, Казахстан, Куба, Марокко, Ирак и Китай поведомили Норвежскому Нобелевскому комитету, что отмовляются от удела у церемонии. Еще 16 краин досюль не подтвердили свой удел, хотя это необходимо было сделать не позднее, чем сегодня раницей. Про это поведомил секретар Норвежского Нобелевского комитета Гейр Лундестад. И он так само сказал, что Китай распачал беспрецедентную кампанию по саботажу сёлетней церемонии узнагороды. У Швеции прокуратура звернулася у суд за ордером на арешт заснавальника сайта WikiLeaks Джуліана Асанжа. Паводле представника шведской прокуратуры, Асанжа затрымліваюць для допыту. Яго абвінавачваюць у згвалтаванні на падставе паказанняў двух жанчын, з якімі ён сустракаўся, калі быў у Швеции улетку гэтага году. У жніўні сёлета быў выдадзены адпаведны ордер, але пасля яго адмянілі, паколькі справа пераглядалася і была адкрытая ізноў. Асанж адхіляе абвінавачванні. Асанж вядомы публікацыямі на сайце WikiLeaks тысячу амерыканскіх сакрэтных дакументаў аб войнах у Іраку і Афганістане. Президент Росії Дмитрий Медведєв зустрівся у Баку з президентом Ірану Махмудом Ахмадінеджадом під час саміту прикаспійських держав. Медведєв виказався за протяг мирної ядерної програми Ірану. Сьогодні Росія підтримала більш жорсткі санкції ААН супроти Ірану і відмовилася від поставок Тегерану зенітно-ракетних комплексів С-300. Ірландії для переодолювання фінансового кризису можуть потребитися десятки мільярдів євро, заявив керівник Центробанку Ірландії Патрик Ханонен. Він підкреслив, що говорка йде про кредит Єврозв'язу і Міжнародного валютного фонду, а не про інші способи фінансової допомоги, які, звичайно, мають шерег обмежування, що неприймальне для Ірландії. Ви слухали випуск новинов. Наступний випуск у нашій програмі прикладно праз годину.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події четверга, а нашим гостем буде намісник старшині Молодого фронту Олесь Киркевич. Городянська прокуратура винесла йому попередження поводле артикулу Кримінального кодексу за уділ у незареєстрованій організації. У бліц-аналізі керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський коментує виніки реєстрації кандидатів у президенти. Ми почуємо огляд свіжої преси, а письменник Владимир Орлов сьогодні розкаже про пошуки могили Усяслава Чародія. Усе гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Центр «Выборкан» зарегистрировал 10 кандидатов у президенты. Усі, апроч предпринимальника Владимира Провальского.
Сейчас, вот, как вы видите, мы тоже, в общем-то, сочли возможным не обратить внимание на неточность в декларации о доходах и имуществе. Я могу сказать, что во время проверки подписных листов все сомнения, которые встречались, они тоже трактовались только в пользу потенциальных кандидатов в президенты.
Складений графік виступу кандидатів по радіо і телебаченню. Дебати і виступи будуть транслюватися у живому ефірі. Уділ у дебатах доброхотний. Кандидат у президенти від партії БНФ Ігор Костусьов у список своїх довірених особ включив політв'язня Миколая Автуховича. Назиральники АБСЕ приступають до праці у регіонах. Усього в Білорусь приїхали 40 довготермінових назиральників з 8 країн. У Берліні почав працю другий форум громадянської супольності «Усходнє партнерство».
Для того, чтобы разговаривать, нужно не только гражданскому обществу предлагать рекомендации там, или какие-то частные замечания, а предлагать какие-то серьезные программные действия. Порт – это вот такое предложение. Мы надеемся, что сможем при помощи консолидации гражданского общества при опоре на восточное партнерство этот диалог начать.
Министр замежных справ Польши Радослав Сикорский встретился в Варшаве с Владимиром Некляевым. У Парижі на посіджені політичного комітету парламентської асамблеї Ради Європи обмірковується ситуація у Білорусі. У посідженні удільничають представники білоруських уладів і опозиції. У Бельгії помер Ян Кажучка, видний представник післявоєнної хвалі білоруської еміграції на Заході. 18 листопада – Міжнародний день відмови від курення. Білорусь на 6-м місці у світі по розповсюдженості курення.
Чому люди палять? Для некого це може бути забавка. А все ж таки, думаю, що для більшості, мені так здається, що це ще і зняття стресу. І це психологічний аспект, і думаю, що над цим треба працювати. Яким чином людей відваблювати від цигарети і про що? Про які сроки, які могли б бути альтернативою?
В Україну прийшов танкер з нафтою для спробного пуску трубопроводу «Одеса-Броди». Були президент Литви Валдас Адамкус скритикував діючого президента Далю Грибаускайте за її підтримку Олександра Лукашенки.
Про події четверга розказувала Олена Радкевич. Сьогодні Центральна виборча комісія провела офіційну реєстрацію кандидатів у президенти Білорусі. З 11 заявників зареєстрували 10-х. Усіх, окремя вітебського предпринимальника Владимира Провальського. Таким чином з'явився новий рекорд зареєстрованих кандидатів на президентських виборах. У 1994 році таких було 7, у 2001 і 2006 – по 4. Тему протягує Владимир Глот.
Церемонія офіційної реєстрації проходила у Палаці Республіки. З кандидата особисто на її не з'явилися троє – Олександр Лукашенко, Владимир Некляєв і Віталій Ромашевський. Їх інтереси на посіджені представляли, відповідно, Олександр Радьков, Василь Лявонов і Павел Сіверинець. Об особистих справах кандидатів докладав секретар ЦВК Миколай Лозовик. Претензії у комісії були до Олеся Михалєвича, чия жонка показала у декларації зароблених грошей більш, чим вона отримала на сам реч. До Владимира Некляєва, який не задекларував 20 акцій по 30 рублів кожне. До Віктора Терещенки, який не позначив декларації автомобіль ВАЗ, який, як висвітлилося, знаходиться в угоні. До Дмитрия Вуса, який занизив свій годовий прибиток на 4,5 мільйона рублів. Однак, во всіх цих випадках, секретар ЦВК пропонував зареєструвати кандидатів, що і було одноголосно зроблено сябрами комісії. Особно розглядали справу у Владимира Провальського, який, як лічить ЦВК, передав виборчій комісії тільки 118 оригінальних підписів, а всі остатні подроблені. Спадару Провальському, який з гэтым не пагадзіўся, прапанавалі цягам трох дзён звярнуцца ў Верховны суд. Усе кандыдаты, альбо іх даверыныя асобы, калі атрымлівалі пасведчанні, мелі магчымасць выступіць з кароткай прамовай. А Яраслав Раманчук яшчэ і ўручыў кніжку Лідзіі Ярмошыны. Тая адрэагавала на падарунак так.
Скажы, пожалуйста, у мяне вопрос. Кніжка про Париж. Это издеватель своей люцюшэння.
На самом деле, это к вопросу о том, если выборы будут демократичными, то все из нас, в том числе вы, сможете спасти замечательный город.
Андрей Саніков у своєму виступі згадав ім'я былого старшині Центру виборкаму Віктора Гончара і пропонував ушанувати його пам'ять хвилиною мовчання.
Ми можемо точно назвати дату, коли країна стала скатуватися в диктатурі. Це 14 ноября 96-го року, коли незаконно був сміщений зі своєї должності председатель Центральної виборчої комісії Віктор Гончар.
Таким чином, офіційно зареєстрованих кандидатів залишається 10. Але ці всі не дійдуть до фінішу виборчого. Отказуючи на это питання свободи, Лідія Ярмошина сказала, що тут усе залежить від дальнейших поводин у претендентів.
Якщо кандидат злосно нарушає закони, наприклад, використовує гроші іноземних організацій і громадян, це основання для відміни реєстрації. Либо група його ініціативна і він совершає нарушення, несмотря на то предупреждение, которое було винесено і йому, либо його ініціативній групі. Повторне нарушення – це вже система нарушення. Рішення є основанням для відміни реєстрації.
Сьогодні ж відбулося лісування парадку виступу кандидата у президенти. Дебати поміж ними будуть проходити у живому ефірі. Уділ у дебатах доброохотне.
На реєстрації побував наш кореспондент Владимир Глот. Після реєстрації кандидатів у президенти зустракали сябри їх ініціативних груп, які зібралися на Кастричницькій площі, каля уваходу у Палац Республіки у Мінську. Там був і наш кореспондент Олесь Дащинський.
Активісти ще до початку реєстрації розгорнули біло-червоно-білі стяги на площі, чекаючи своїх кандидатів. Поступово їх кількість повелічувалася. Присутні живо вітали своїх кандидатів. Андрею Саннікову і Ярославу Романчуку вручили квітки. Андрей Санніков подякував своїм прихильникам за підтримку і відказав на питання. Некляївці принесли вялізний плякат з виявою посвідчення об реєстрації свого кандидата, розгорнули стяги кампанії «Говори правду» і розтяжку за Некляєва. Праз комп'ютер вони наладили на площі сувязь з Володимиром Некляєвим, який з-за заміжної поїздки не присутнішав на реєстрації. На сувязь підійшов Андрей Санніков і йому сподар Некляєв сказав.
Те, що ми зробили з тобою двоє, що заключили цю договору, це вельми ефективний крок, який придасть динаміку. Так що Європа оцінила наш крок як вельми становчий.
На питання об тим, чому влади зареєстрували усіх альтернативних кандидатів, господар Некляєв сказав.
Вони хочуть, щоб моцні забутилися в ногах у слабіших. Уже видно, що кампанія буде такою, що її можуть не признати. Сьогодні, до речі, ми говорили про це у МЗСі польським. І перед гетим я говорив те саме у МЗСі чешським, що вже видовочно. Сьогодні вже можна вибори не признавати.
Ярослав Романчук показав своїм прихильникам посвідчення кандидата.
Треба просто використати увесь потенціал усіх команд, щоб донести до людей просто речі. Треба модернізація, треба перемін, щоб Білорусь була відкритою державою, європейською, заможною, і перемога у наших руках.
По волі Романчука кампанія буде активною і інтенсивною. Зустракали так само і кандидата Ригора Костусьова. Йон відзначив, що реєстрація усіх є політичним рішенням уладов.
Партія БНФ з 94 года, вот упершиню за этих 16 год вылучила своего кандидата. Было шмат хвалевания. Наши подписи проверялись вельми интенсивно и в первую очередь во всех регионах. Амаль 101 тысяча подписов признаны соправдами. Тут наш поспех. Наши сябры собирали за идею.
Кандидаты Микола Статкевич и Олесь Михалевич долго не загрымливались на площади. Михалевич назвал позитивом наявность великой колькости кандидатов.
Начинаем агитацию, працу с выборщиками. Мы вышли, как я люблю жартовать, на финишную кривую, потому что прямой, на великий жаль, она не будет.
Меркування кандидата у президенти Олеся Михалевича. Таким чином, сьогодні були зареєстровані 10 кандидатів на посаду президента Білорусі. За кого з їх ви віддали б свій голос? Чи готові ви голосувати за опонента Олександра Лукашенка і чи потрібний Білорусі новий президент? На це питання відповідали люди на городянських вулицях.
Никого не знаю больше. Вообще, нигде не слышно, не видно о них. Ну как можно за кого-то еще голосовать? Ну, у нас не выборы. Это не выборы. Конечно, треба. Любой человек зажирается на своем месте. Извините за выражение. Любой человек, какой бы он ни был хороший, он не должен постоянно быть у власти. Потому что любой человек портится, я так считаю. Что, разве я не прав? По-моему, это общественное мнение, только все боятся его высказывать.
Не знаю, хочем мы, не хочем, наверное, Лукашенко будет и все.
Не знаю, мне главное вылечиться. Наверное, за Лукашенко он пенсию добавил нам.
А, вообще ни за кого не буду. Вибачте, ніхто не відкаже вам зараз так, як треба. Я на хоч стара я кляча на Славки не хочу. Поэтому я вам скажу так, перемены треба, как были. Вельми пригожа, коли 4-8 годов люди служить, бо гэта посада одна у нас в Украине, хай другие мужики тоже поспробуют себе. Я кажу, на белорусской земле не один колос родить, на белорусской земле шмат колосов, шмат разумных мужиков. Хай покируют, побачим.
Нікога не ведаю, за каго галасаваць. Няма інфармацыі, мы не видзелі ні па тэлевізару, ні не прачыталі нігдзе. Ну, толькі вот бывае, ты ідзеш где-то па вуліцы, і чья-то фамілія памеркнёт, но мы ж его не знаем, мы с ним не встречались.
Нет, я буду за Лукашенко галасаваць. Я не вижу, допустим, ему альтернативы абсолютно никакой. Ну, так ведь еще не началась эта предвыборная пропаганда.
Хай до смерти сидите. Он же это все знает. Как там власть у него?
И если его сейчас убрать, то потом неизвестно вообще, что будет.
Демократический выбор предлагает сменяемость президентов. Ты хотел проголосовать за Некляева. Я за него проголосую. Я за него проголосую, потому что я немножко знаю его. Дело в том, что я сам работал когда-то на руководящей должности, на выборной. И просто знаю, что их надо менять. То есть у меня есть опыт в этом.
Если будет кто-то достойный, да, действительно, то, ну, то, конечно, надо менять, чтобы не постоянно один и тот же. Если кто-то будет достойный, кто-то это самое. Но пока я никого не знаю, не вижу никого, кроме Лукашенко. Мы все его знаем.
Гэта былі меркаванні людзей на гарадзенскіх вуліцах. А вы самі можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце, у тым ліку наконт выбарчай кампаніі. Нумар менскага тэлефона аўтаадказніка 266-39-52. Ён працуе бесперапынна 24 гадзіны на суткі.
Бліц-аналіз свабоды.
Чаму Александр Лукашенко вырашыў не ўдзельнічаць у цырымоніі рэгістрацыі кандыдатаў у прэзідэнты? Хто з апазіцыйных кандыдатаў здолеў найбольш ярка і ўдала скарыстаць гэты момант для свайго піяру і выказвання сваёй пазіцыі? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі.
Чаму прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко вырашыў ігнараваць гэтую цырымонію? Ці, як гэта ўжо напісала адно з выданняў, Лукашенко пабаяўся сустрэцца са сваімі канкурэнтамі? Ці, магчыма, наадварот, Лукашенко вырашыў, што яму не варта ўдзельнічаць у гэтай масоўцы, вырашыў паказаць, што ён стаіць неяк панад усімі астатнімі канкурэнтамі, і ўпершыню падчас прэзідэнцкіх выбараў Александр Лукашенко не прыйшоў на цырымонію рэгістрацыі.
У інтэрнэце ўжо гуляе такая метафара па выніках рэгістрацыі: 9 акцёраў і 1 рэжысёр. Дык жа рэжысёр, як вядома, на сцэну не выходзіць, яму там няма чаго рабіць. Калі ж казаць болей сур'ёзна, то па-першае, я думаю, сапраўды у афіцыйнага кіраўніка засталіся не вельмі прыемныя, не вельмі камфортныя ўражанні ад рэгістрацыі ў 2006 годзе. У прыватнасці, ён тады сутыкнуўся твар у твар з Александрам Казуліным, які ўвогуле вельмі рэзка, так радыкальна, можна сказаць, праводзіў тую кампанію, і тады афіцыйны лідар пачуў шмат непрыемных слоў, прычым цырымонія вымагала яго моўчкі ўсё гэта слухаць. Паўтарэння падобных інцыдэнтаў ён не хацеў. І другі момант, гэта проста піяр-прыём традыцыйны, распаўсюджаны, калі робіцца зніжэнне статусу супернікаў. То бок, сваёй адсутнасцю, тым, што ён вядзе планавую працу, як сказаў прадстаўнік прэзідэнта спадар Радзькоў, тым самым дзейны кіраўнік падкрэслівае, што вось гэтая, маўляў, мітуслівая пойма прэтэндэнтаў яму не роўня, што яны толькі балбочуць увесь час, а я, маўляў, працую. Такім чынам падкрэсліваецца ўлады, што сур'ёзных сапернікаў дзейнаму лідару няма.
На фоне дзеянняў Александра Лукашэнкі як выглядалі апазіцыйныя кандыдаты на гэтай цырымоніі? Ці ўдалося ім выкарыстаць гэты момант для свайго піару, раскручвання, выказаць сваю пазіцыю? Ці можна сказаць, што выступ ці прамова каго-небудзь з кандыдатаў запомнілася, ну, на тым узроўні, што яе будуць абмяркоўваць?
Ньюсмейкерам нумар адзін стаў Яраслаў Раманчук, таму што ён свой выступ пабудаваў крэатыўна. Стаў ўжываць нейкія радыкальныя лозунгі з улётак, бо яны ўжо надакучылі абывацелю, а падарыў спадарыні Ярмошынай, кіраўніцы цэнтра выбаркама, альбом пра Парыж. Вядомая яе фраза пра тое, што яна хацела пасядзець у парыжскім кафе, у нейкай кавярні з томікам Хэмінгуэя, А тут намек такий, что покольки я зараз не увязнаю Европу, вот, мовляв, проведите след выборы, и вы трапите в свой Париж. Плюс той самый Романчук и практичную поставил задачу перед Центром выборкамом. Он звернул увагу, что треба або пустить всех кандидатов на Всебелорусский народный сход, або дать альтернативным кандидатам меньшую пляцовку.
А по-вашому, виступ господара Саннікова, який узгадав про зниклих і пропонував ушанувати їх пам'ять Ірини Мовчання, виглядав вигідним?
Треба отзначить громадянскую смелость господара Саннікова, однако питання про те, що може більше зачепити менавіта обывателя, або ось прокламування неких тезисів з ульоток, або більш такий креативний підхід.
Бліц-аналіз свободи.
Виніки реєстрації кандидатів у президенти коментував керівник аналітичних проєктів компанії «Білапан» Олександр Класковський. Ми на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторі події четверга. Центр Виборкам зареєстрував 10 кандидатів у президенти Білорусі. Усіх, хто подав документи на реєстрацію, апроч предпримальника Владимира Провальського. Складений графік виступів кандидатів по радіо і телебаченні. Дебати і виступи будуть транслюватися у живим ефірі. Кандидат у президенти от партии БНФ Рыгор Костусев у спи своих доверных особ включил политвязня Миколая Утуховича. У Берлине почав працу другий форум громадянской супольности «Усходнее партнерство». Министр замежных справ Польши Радослав Сикорский сустрелся в Варшаве с Владимиром Некляевым. У Парижа на поседжении Политического комитета Парламентской ассамблеи Рады Европы обмерковывается ситуация у Беларуси. У Бельгии помер Ян Жучка, видный представник послевоенной хвали белорусской эмиграции на Заходе. В Украину пришел танкер с нафтой для пробного пуску трубопроводу Одесса-Броды. Былый президент Литвы Валдас Адамкус скритиковал дейного президента Далю Грибаускайте за ее поддержку Александра Лукашенки. Сьогодні у Берліні почав працю другий форум громадянської супольності «Усходнє партнерство». У діло їм беруть більше за 200 делегатів з країн удільниць Євразвязовської програми добросусідства, а так само представники європейських інституцій. Тягом двох днів вони підсумують діяльність працівних груп у рамках цього форуму, а так само обмеркують нові стратегії супрацовництва. Удільники ініціативи «Усходнє партнерство» – це 27 держав Євразвязу, а так само Азербайджан, Арменія, Білорусь, Грузія, Молдова і Україна. Передає Ігор Карній.
Удельников форуму витал еврокомиссар у питаниях поширения европейской политики соседства Штефан Фюле, який расповел, як еврокомиссия бачит дальнейшее сотрудничество у рамках инициативы «Усходнее партнерство». Мы распрацовали сродки сотрудничества, якія дозволяют нам використовувати громадянский досвід у ягоним найлепшим варианте. Мы щільно обмерковали гэтае питання, и 23 листопада у Брюсселе будем робить адмысловое министерское посяджение по усходнім партнерстві. Жадаю усім пленної праці.
And wish you a very fruitful meeting.
На початку тижня Штефан Фюля навідував Мінськ і мав зустрічу з делегатами форуму. Ягоные суразмовцы были занепокоены, что белорусские улады под выглядом наладживания диалогу спробуют вытеснуть третий сектор из европейского проекта. Как лечит представница Агентства гуманитарных технологий Татьяна Водолазская, у такой ситуации именовито усходнее партнерство может стать для Беларуси национальным миротворцем.
Для того, чтобы разговаривать, нужно не только гражданскому обществу предлагать рекомендации там, или какие-то частные замечания делать, а предлагать какие-то серьезные программные действия. Это вот такое предложение. Мы надеемся, что сможем при помощи консолидации гражданского общества при опоре на восточное партнерство этот диалог начать.
За непокойностью коллегов неазгодный сябра Громадско-консультативной рады, керовник доброчинного фонду «Выратованное поколение» Владимир Нестюк.
Бачится диалог у трех вариантах. Диалог громадянской супольности с громадством, якого практически нема. Другое – диалог помеж громадянской супольности и уладами, потому что все намагания громадянской супольности становятся рубом, когда держава не подтримает этих инициативу. И по-третье, диалог с замежными партнерами.
Беларусь у Берлине представляют спикер форума громадянской супольности Сергей Мацкевич, национальный координатор Улад Величко, правооборонца Алена Танкачева, керовник фонду имя Льва Сапеги Мирослав Кобаса, старшиня белорусской беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна, прадстаўніца аб'яднання «Экадом» Ірына Сухій ды іншыя. Усяго прадстаўнікі 25 грамадскіх арганізацый. Беларуская дэлегацыя прывезла шэраг прапановаў. Найперш гэта механізмы ўзаемадзеяння паміж беларускімі ўладамі і грамадзянскай супольнасцю, дарожныя мапы дзеля развіцця мясцовага самакіравання і рэфармавання СМІ, праект прасоўвання Беларусі ў рамках ініцыятывы «Права на свабоду рэлігіі і перакананняў» ды іншыя.
Расказаў Ігар Карней. Такім чынам, сёння ў Берліне пачаў працу другі форум грамадзянскай супольнасці «Усходня партнерства». А ў Парыжы на паседжанні палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў чацвер адбылося прамежкавае абмеркаванне дакладу аб сітуацыі ў Беларусі. Гэты даклад падрыхтавала дакладчыца ПАРЕ Сініка Хурскайнен. На паседжанні былі і 4 асобы з Беларусі: старшыня камісіі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве Савету Рэспублікі Яўген Смірноў, корэспандэнт дзяржаўнай народнай газеты Андрэй Бабок, кандыдат у прэзідэнты, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі і намеснік старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Аляксандраў. Падвесці вынікі дыскусіі мы папрасілі Андрэя Аляксандрава, з ім пагутарыў Юразь Бушлякоў.
Які характар насіла дыскусія, ці была рэальная дыскусія?
Дыскусія была. Па-першае, дыскусія была паміж самімі прадстаўнікамі Беларусі, бо даволі палярныя пункты погляду, напрыклад, выказалі старшыня камісіі Савета Рэспублікі Яўген Смірноў і Віталь Рымашэўскі, які там прысутнічаў наконт сітуацыі ў краіне. І плюс былі два прадстаўнікі медыяў. Гэта Андрэй Бабок з народнай газеты і я ад беларускай асацыяцыі журналістаў. Прадстаўнікі прадзяржаўнага боку казалі аб відавочных дасягненнях у галіне дэмакратызацыі ў краіне. Віталь Рымашэўскі казаў пра яго погляд на цяперашнюю выбарчую кампанію і на сітуацыю з дзейнасцю палітычных партыяў апазіцыйных сіл ў краіне. Я выказаў меркаванне баш наконт сітуацыі ў медыасферы. І плюс была, у прынцыпе, і паміж самімі дэпутатамі парламенцкай асамблеі даволі гарачая месцамі спрэчка. Шмат у чого яе справакаваў Геннадзь Зюганаў, які апісаў Беларусь як проста зямны рай, як проста неверагоднае для жыцця месца, як краіну, якая зрабіла неверагодны прарыў у дэмакратызацыі. Напрыклад, ягоныя калегі-парламентары з Польшчы і некаторых краінаў Заходняй Еўропы былі не настолькі узбуджаны і ўзрадаваны тымі зменамі, якія праходзяць у краіне, і казалі пра тое, што відавочна тое, што адбываецца ў Беларусі, яшчэ далёка не адпавядае дэмакратычным стандартам Рады Еўропы.
Які вынік гэтай дыскусіі, нейкі, скажам так, выніковы дакумент, ці гэта проста дыскусія, як абмен поглядамі на сітуацыю ў Беларусі?
Гэта было фактычна проста абмеркаванне той прамежкавай справаздачы, якая зрабіла спадарыня Хурскайнен, то бок гэта і ёсць яе справаздача па выніках яе візіта ў краіну тым дакументам, то бок сама сустрэча нейкага вынікова дакумента не мела. Але як пэўны вынік я магу адзначыць са свайго боку, што вельмі шмат з выступоўцаў з боку парламентароў, і што, магчыма, некаму можа падацца дзіўным, але і ўсе 4 прадстаўнікі рознапалярных, так бы мовіць, спектраў беларускага грамадства і ўлады, выказалі адзіную думку, што было бы выдатна, калі Беларусь далучылася да еўрапейскай сям'і народаў, увайшла нарэшце ў склад Рады Еўропы, але розніца ў падыходах, якім чынам яна мусіць туды ў Раду Еўропы ўвайсці, ці мусіць Рада Еўропы заахвочваць цяперашні рэжым беларускі, ці мусіць яна ўсё ж такі патрабаваць рэальных і незваротных зменаў у галіне дэмакратыі і правоў чалавека.
Намеснік старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Аляксандраў сёння прысутнічаў на абмеркаванні дакладу аб сітуацыі ў Беларусі, які падрыхтавала дакладчыца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Сініка Хурскайнен. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня» і зараз пра яшчэ адну падзею чацвярга. 18 листопада – Міжнародний день відмови від курення. З ініціативи Американського онкологічного товариства цей день відзначається 3 четвер листопада, починаючи з 1977 року. Мета – притягнути увагу громадськості до негативних наступств, які курення несе здоров'ю, розповідає Галина Абакунчик.
Всесвітня організація охови здоров'я ставить Білорусь на 6 місце у світі серед країн з найвеликшою розповсюдженістю курення. У Білорусі курить третина дорослого населення. Каля 15,5 тисяч штогод помирають від хвороб, зв'язаних з тютюнем. Каб змагатися з куренням, Європейська комісія прийняла зелену карту на шляху до Європи без тютюню, виступивши шерегом пропонов по боротьбі з розповсюдженням курення у Еврозв'язі. У Білорусі так само продугледжена адміністраційна відказність за вживання тютюню у громадських місцях. Однак курення на припинках і у кав'ярнях з'ява розповсюджена і безпокарана. Як до гэтага ставяться люди, які не палять, цікавлюся у Мінакову на вулицях Менску.
Лучше не курить, молодежь надо от этого ограничивать. Уже в школе, можно сказать, начинают курить, 4-5 класс. Больше штрафы, тогда вот может что-нибудь и будет.
Ці достатково у нас змагаються з курением, як ви лічите?
Считаю, что не слишком значительно. Можно было бы усилить несколько путем какой-то наружной рекламы, путем, может быть, больше в средствах массовой информации, говорить о вреде курения, именно о вреде.
Поводле официальной статистики, в Беларуси активно курят каля 2 мільйонаў человек. Не чекаючи державных инициатив, особные керовники шукают альтернативные шляхи, как змагаться с курением. Директор акционерного товариства «Минсквод» Степан Павлович своим подначаленным, який не курят, что месяц выплачивая по одной базовой величине, говорит Степан Павлович.
Оплачиваем каждый месяц одну базовую величину. И как бы отримать эту величину, то я бы подписался керовник подразделения и профсоюзный лидер этого подразделения, тем, что в минувшем месяце керовник на самом деле никто не бачил. Ну, несколько человек кинули ковшат, несколько кинули там.
Кроме администрационных и экономичных стимулов, змаганию с курением повинно посприять и выкоренение мотивации до того, как начать курить, меркуя эколях Валеры Дранчук.
Чому люди палять? Для некого это может быть забавка, а все ж таки, я думаю, что для большинства, и мне так здається, что это еще и снятие стресса. И это психологический аспект, и думаю, что над этим треба працевать. Яким чином людей отвабливать от сигареты и про что, про какие сродки, какие могли быть альтернативой?
Поводлю Всесветная организация охоты здоровья, 90% смерти от раку легких, 75% от хронического бронхиту и 25% от хворобы сердца, связанные с куренням. Кожна 10 секунд у світі помирає один завзятий курець.
Розказувала Галина Абакунчик. І більше інформації про шкоду курення можна знайти на нашому сайті в інтернеті, у тим ліку в програмі «Здоров'я». Наш адрес – свобода.org. Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Ми нагадаємо про основні події четверга, а нашим гостем неузабаві буде намісник старшині Молодого фронту Олесь Киркевич. Гарадзенская прокуратура сьогодні винесла йому попередження поводле артикулу Кримінального кодексу за удзел у незарегістрованій організації. Ми почуємо огляд свіжої преси, а письменник Владимир Орлов сьогодні розкаже про пошуки могили Усяслава Чародія. А зараз Алена Радкевич з оглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
Центр Виборкам зареєстрував 10 кандидатів у президенти. Усі, апроч предпримальника Владимира Провальського.
Чесно, як ви бачите, ми теж, в общем-то, сочли возможным не обратить внимание на неточность в декларации о доходах и имуществе. Я могу сказать, что во время проверки подписных листов все сомнения, которые встречались, они тоже трактовались только в пользу потенциальных кандидатов в президенты.
Складенный график выступов кандидатов по радио и телебачению. Дебаты и выступы будут трансляваться у живым эфиры. Удел у дебатах доброохотны. Кандидат у президенти від партії БНФ Ігор Костусьов у спіс своїх довірених особ включив політв'язня Миколая Аутуховича. Назиральники АБСЕ приступають до праці у регіонах. Усього в Білорусь приїхали 40 довготермінових назиральників з 8 країн. У Берліні почав працю другий форум громадянської супольності «Усходнє партнерство».
Для того, чтобы разговаривать, нужно не только гражданскому обществу предлагать рекомендации там, или какие-то частные замечания делать, а предлагать ему какие-то серьезные программные действия. Партия – это вот такое предложение. Мы надеемся, что сможем при помощи консолидации гражданского общества при опоре на восточное партнерство этот диалог начать.
Министр замежных справ Польши Радослав Сікорський зустрівся у Варшаві з Володимиром Някляєвим. У Парижі на посіджені політичного комітету парламентської асамблеї Ради Європи обмірковується ситуація у Білорусі. У посідженні удільничають представники білоруських уладов і опозиції. У Бельгії помер Ян Кажучка, видний представник післявоєнної хвалі білоруської еміграції на Заході. 18 листопада – Міжнародний день відмови від курення. Білорусь на 6-му місці у світі по розповсюдженості курення.
Чому люди палять? Для некого це може бути забавка. А все ж таки, думаю, що для більшості, мені так здається, що це ще і зняття стресу. І це психологічний аспект, і думаю, що над цим треба працювати. Яким чином людей відваблювати від сигарети і про що, про які сроки, які могли б бути альтернативою?
В Україну прийшов танкер з нафтою для спробного пуску трубопроводу «Одеса-Броди». Були президент Литви Валдас Адамкус скритикував діючого президента Далю Грибаускайте за її підтримку Олександра Лукашенки.
Події четверга, зв'язані з Білоруссю, оглядала наша кореспондентка Лена Радкевич. Ви на хвалях Радіо Свобода. Градянская прокуратура вынесла попереджение наместнику старшини Молодого фронта Олесю Киркевичу по водле артикула Криминального кодекса за удел у незарегистрованной организации. Олесь Киркевич поведомил, что несколько дзён тому на працу до мати чальца организации 16-годового Тамаша прихода прийшли супрацовники КДБ и примусили мати написать супротяго заяву за небыто втягивание его сына у незаконную деятельность. Олесь Киркевич теперь с нами на телефонной сувязи с городни. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Олесь, я так разумею, вас выкликали у прокуратуру, каб ознайомить с попереджением. Что вам там сказали?
Ну, мне взяли сведчини на кон, скажем, этой справы. Ось. Ну и вынесли официальное попереджение ну, на предмет усягивания, скажем, на самого Тамаша у деятельности незарегистрованной организации.
Что бы вы отказали тем, что кто каже, что 16-годовых саправды не варто утягивать в политику, что 16-годовых варто не заниматься политикой, а треба найперше отримливать эдукацию еще в школе?
Ну, потому что для нас еще со школьных подручников стало, скажем, правилом, что 16-годовые комсомольцы еще меньшего возраста как бы, были героями в часы Великой Отечественной войны и ранее, и это лишь абсолютно нормально. Тому що якби зараз, коли чоловік займається такою справою у молодому зрості, це лише нічим не нормально. Ну, я думаю, що це вибір самого чоловіка. До того ж, ми не тягували чоловіку в ніяку кримінальну діяльність. Все, що ми робили, було повністю законно. Інша справа, що незаконно являється та влада, яка зараз робить репресії супроти нас, супроти нашої організації.
А ці були раніше подобні попередження некому з активістів Молодого фронту на Городянщині?
Ну, зараз випадків не було, але відомо, що якби, у 2007 році було коля 30 кримінальних справ заведено по подобному артикулу, ну, з них 10 зайшли до суду. Ну, і наші якби, сучасні лідери, Дмитро Дашкевич, що ця справа сиділа півтори роки у 6-му році ще.
Ну так, справа Дмитра Дашкевича, вона достатково відома, але ось менавіта у Городні, на Городинщині, ці апошнім часом були такі попередження, ці це перша після довгого перепинку?
Ні, я думаю, що це буде все-таки перше після цього перепинку, бо покуль, принаймні, мені таких випадків не відомо.
А вам потлумачили, чому менавіта тепер таке попередження?
Ну, ті люди, які сидять у прокуратурі, ну, хоча задають питання, не тлумачать. Ось, ну, але я думаю, що ми ведаємо, з чим це зв'язано, з виданням виборів президентської кампанії. Бо головною зброєю нашої влади залишився страх. Ми ж не маємо ліжі на конт ніякої лібералізації, повороту режиму, скажімо, до Заходу.
Я нагадаю, з нами на сувязі намісник старшині Молодого фронту Олесь Киркевич. Сьогодні йому винесли попередження по водлі артикулу Кримінального кодексу за удел у незарегістрованій організації. Ми попросили навідників нашого сайту свобода.орг задавати вам питання, і ось навідник Ткачук Артем Іванович з Ліди запитався. Шановний спадар Олександр, яким чином Молодий фронт рихтується до виборів? Яким чином розглядається проєкт «Площа»? Хотілося б почути ваші оцінки вартості виходу людей на площу Незалежності. Мається на увазі у Мінську. І ці, може, в Городні?
Ні, ну я думаю, що все ж таки в Мінську. Виходить на площу безперечно варто. Ось, звісно, зараз шмат голосів, то, мовляв, у нас шмат наявних кандидатів, одного нема. Ось, нічого не буде, але ми, в принципі, з таким пунктом глядження не згодні. Бо акурат площа, вона і може з'явитися тим одним кандидатом. Ось, звісно, ідеальний для нас варіант, наприклад, щоб усі кандидати об'явили бойкот. Ось, при яким якби гуртом закликали людей на площу по телебаченню. Ось. І я думаю, що таким чином акурат громадська могла б консолідуватися, об'єднатися, і акурат площа стала б, скажімо, ну, виплеском народного недовольства і народного, справжнього народного міркування на кінці того, що відбувається в нашій країні.
Питання від Ігора. Чи збирали молода фронтовці на Городянщині підписи за когось з кандидатів у президенти? І чи будуть агітувати за когось?
Справді збирали. У нас організація не підтримує когось одного конкретного кандидата. Але, ну, не зменше можна знати, що все ж таки Віталій Ромашевський від партії БХД з'являється найближчим до нас, по ідеології. Але збирали безпечно за усіх. Ось. При цьому, агітуючи людей, тих, з ким ми мали розмови, знову ж агітуючи їх на площу. Ось. Бо ми не маємо знову ж ілюзії, бо вибори знову ж будуть фальсифіковані. Ось. І площа є одним, скажімо, одним способом стояти свої права зараз.
Спадар Кіркевич, ось ви сказали, збирали фактично за всіх. Сьогодні було зареєстровано 10 кандидатів на ці вибори. Один з них Олександр Лукашенко, 9, можна сказати, альтернативні. Але чи є у Молодому фронті ніяка агульна позиція по ділу по кандидатах? Ось ці кандидати більше відповідають вашим ідеям, вашим потребуванням, статутним метам, може бути, організації, а ніякі кандидати у чимсь перечаці, в чимсь за нешто ви готові критикувати і не підтримувати, можливо?
Як я вже сказав, найближчим чисто ідеологічним нас кандидатом з'являється Віталій Ромашевський, кандидат Білоруської християнської демократії, тому що, ну, наша організація, як і БХД, ґрунтується на християнських принципах і білоруському патріотизмі. Але при цьому, при всім, зараз так само часом можна почути теорію про російських кандидатів, які, буцімби, зроблять у Білорусі горшим про Лукашенко. Наша позиція така, що насамперед хтось хто визначиться непосередньо в боротьбі, тобто визначиться на площі. Ось. Або казати можна все, що завгодно, але як себе чоловік поведів в певній критичній ситуації, ось, коли він буде сам насам з народом, з тими людьми, які прийдуть, це вже одразу, скажімо, буде фільтрувати хтось хто. Тому, скажімо, знову ж, які зараз кажуть, що насамперед немає одного. Один, якби, не з'являється панацеєю. У 2001 році був один, у 2006 році фактично був так само один. Але це були люди, які часом казали одно, а робили інше. І фактично завалили справу і в виборах першого року, і в виборах шостого року. Тобто наша стратегія, якби, на зараз, якби, це брати ініціативу на себе, коли, звісно, середовище кандидата не знайдеться той, хто вже буде собі відказний за перемены за рішучі дії на площі.
А ви лічите, що той кандидат, який буде активно дійничати на площі, він обов'язково по поводу визначення не буде проросійським? Чи не можете ви допустити, що кандидат може бути одночасово і проросійським, і дійничати, скажімо так, підтримувати ніякі російські інтереси і при цьому активно змагатися?
Правда, так може бути, але все ж таки ми бачимо, що головною зараз задачею з'являється витягування Білорусі з того болота, з того застою, яким воно з'являється зараз. А проблеми, скажімо, з Росією як фактором, я думаю, будемо мати якби, ще ближайші пару десятків років, все одно. Тобто, навіть при ліпшому розкладі, коли б вибрали, там, скажімо, ніякого кандидата Тримошевського, чи Костусів, національно орієнтованого, все одно відомо, що була б створена, наприклад, моцна партія, яка підтримувала російські інтереси. Російський бізнес протягував би зменшити в Білорусі. Тобто фактор Росії, проблема Росії, вона все одно залишиться. Зараз головне просто змінити цю владу, яка тут уже сидить фактично 16 років. Головне перемена.
Я нагадаю, з нами на сувязі Олесь Кіркевич, намісник старшині Молодого фронту. Радянська прокуратура винесла йому попередження за удзел у незареєстрованій організації. Ми протягнемо гэтую гутарку літаральна праз хвіліну, але спярша дадам, што на Мінску працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52. На гэты нумар вы можаце тэлефанаваць 24 гадзіны на суткі.
Два месяца назад Лидия Ермошина объявила, что будет 10 претендентов на должность президента Республики Беларусь. Она не обманула. Ровно 10. И ничего, что там 9 из 10 – это шарлатаны и враги белорусского народа, которые ничего хорошего нашей стране не желают. Так вот теперь на общем агитационном стенде вместе с врагами народа, шарлатанами, будет красоваться портрет горячо любимого и незаменимого Александра Григорьевича Лукашенко. Кстати, все эти враги народа собрали в общей сложности столько подписей в свою поддержку, сколько горячо любимый Александр Григорьевич Лукашенко. И вот избиратель белорусский, вернувшись с фермы или с завода, или с концерта Леонтьева или Лолиты, которые, кстати, из Беларусь приезжают зимой, как швейцарский банк за деньгами, сядут с карандашом в руке и посчитают, как это можно за 35 тысяч долларов провести всеобщее белорусское собрание, мелькать на всех каналах белорусского телевидения, печататься во всех средствах массовой информации и открывать новые стадионы. И все это за 35 тысяч. На этот вопрос Дидье Ермошина ответит: все в равных условиях.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, и с нами на связи по-ранейшему Олесь Киркевич, наместник старшини Молодого фронту. Олесь, вы чули довольно ироничный звонок нашего слухача. Сегодня у нас в программе гучало пытание на улицах как раз у городни, и там полова людей, которые отказывали на пытание, ци варто заменить Александра Лукашенко на иншего президента. Полова прикладно говорила, что так, и ведала когости, а полова попросту не ведала инших кандидатов. Вот на вашу думку, як альтернативные кандидаты могут дойти до людей, яким чином у теперешней ситуации кандидаты могут представить свои программы и стать ведомыми?
Ну, конечно, это может быть про активную агитацию, ось, какая, я думаю, незабаве почнется. И в першую чергу про живый контакт с народом, то есть про встречу с людьми. Я, конечно, раю бы каждую встречу робить ногу на открытом поветре и максимально перетворять ее в митинг. Ось, потому что людей повинно быть бачно. Сапраўды існуе проблема, что наш народ не ведает этих альтернативных кандидатов. Ну, вядома чому? Бо они не мають доступу до официальных СМИ, не мають. В отрозненно, например, от Грузии часов Шеварнадзе, снимая оппозицию своих там телеканалов там, и так далее. Ну, тому, как бы, треба робить все, что можно робить. И, то есть, агитовать, как в интернете, так и у паперовой продукции, так и, конечно же, при живом контакте с людьми.
Я еще вернусь до питания у наведников нашего сайта свобода.орг. Некто, кто подписался, как раз так, некто, пытается. Олесь, скажите, а у Молодым фронте наместниками всех берут? Бо коли инших мы круху ведаем, то про вас не чули ни до обрания, ни после его. Вы проводите некую працу в Городни? Чому про это ничего не чувать? Вот нашему наведнику этому ничего не быто не чувать.
Питание, конечно, цікавое. И, конечно, до темы. Бо кожному цікаво, кто что зробил, а кто чего не зробил. Ось, и критиковать завжди как бы легко, и просто с подару некто я бы пропоновал самому приходить, изменять все, что ему не подобается, организация открыта, и, конечно, становиться лидером, когда у него есть полная визия и бачення того, как мы с организацией будоваться. На конце дня я занимался будовництвом организации именно в регионе, была выховавшая праца сирот, как бы, нашего состава группы Молодого фронта, сирот, агитация непосредственно на улицах Гродно. То есть агитация тематичная, агитация по затягнению людей в организацию, притягнению людей в организации. Была информативная кампания, проводилась, в принципе, и по всей краине, в моем деле выдавалась газета ось Молодого фронта. Так что, ну, справа иди, а плен працы, как бы, плен покажет час. Ось, и расставить все на свое место, кто нечто робил, а кто не робил.
Вот я бачу еще одно такое питание, видать, с критичным подтекстом, с Митер, с Менску. А вам подобается ездить на замежные семинары и конференции? Вот что вы из метро откажете?
Ну, конечно, подобается. И из Митер, когда он докладит свои данные, я могу ему что-нибудь провести, когда он, например, нечто закажет. Клевоска.
Я хотел бы задать вам опошнее питание. У нас уже совсем мало часу засталось. Сегодня Международный день отмовы от паления, от курения. И скажите, вы палите?
Не, я не палю, я сам християнин, протестант, тому я не лічу, в принципі, це речі необхідні, і тим більше, якби, довелося собі вганяти ніяку залежність, коли так скажемо. Коли так скажемо, то залежності достатково в нашому житті.
І у Молодим фронті, наскільки поширено серед молодофронтовців палення, на вашу думку?
Ну, примушать. Ми нікого не примушаємо, не маємо, звісно, права, це рішення кожного чоловіка. Ну, але своїм прикладом і добрим словом завжди, скажімо, можемо підкреслити чоловіку певні хиби і певні плюси до різних речей, які він робить. Тим лікує палення.
Дякую вам великі за гутарку.
Дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі був намісник старшині організації «Молодий фронт» Алесь Кіркевич. Сьогодні Городянська прокуратура винесла йому попередження за удзел у незареєстрованій організації. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю, некаторые основные події четверга. Центр Виборкам зареєстрував 10 кандидатів у президенти. Усіх, хто подав документи на реєстрацію, апроч предпринимальника Володимира Провальського. У Берліні почав працю другий форум громадянської супольності «Усходнє партнерство». Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський зустрівся у Варшаві з Володимиром Некляєвим. Билий президент Літви Валдас Адамкус скритикував дійного президента Далю Грибаускайця за її підтримку Олександра Лукашенки. В Україну прийшов танкер з нафти для спробного пуску трубопроводу Одеса-Броди.
Новини сучасної медицини.
Жан Бернар, перший президент французької національної консультаційно-етичної комісії, написав: «Ми не ведаємо ніводного керівника держави, коли не лічить недавнього випадку у маленькій країні Центральної Америки, який б нечакано подав у відставку у сувязі со станом здоров'я». Так він написав у книзі, видадзеній на початку гэтага стагоддзя. І дзякуючы спадару Бернару була створана у Франції незалежная медичная структура, каб бараніць краіну ад магчымых памылак кіраўніка дзяржавы, калі яго напаткае цяжкая хвароба. Пра падобны досвід у свеце Алена Струве.
Паводле французскага прафесара Жана Бернара, вельмі рэдка цяжка хворыя дзяржаўныя дзеячы, падобна чэшскаму прэзідэнту Вацлаву Гавалу, знаходзяць у сябе мужнасць шчыра інфармаваць пра развіццё свайго цяжкага захворывання. Найчасцей кіраўнікі дзяржаў лічаць хваробу часткай прыватнага жыцця і мяркуюць, што дакладная інфармацыя можа сур'ёзна траўмаваць нацыю. Так было, напрыклад, з Джонам Кеннеді, які трымаў у таємніцы сваю хваробу Эдісона, хранічную недастатковую скары наднырашнікаў. У 50-е гады гэтая паталогія прыраўнівалася да раку. Амерыканскі прэзідэнт штодня мусіў прымаць таблеткі, а перад публічнымі выступамі, паседжаннямі яму часта калолі моцныя анальгетыкі. Прыкладна, гэтак жа было і з французскімі прэзідэнтамі Жоржам Пампіду і Франсуа Мітэранам, хворымі на рак. Іх лекары, якія займалі высокія дзяржаўныя пасады, хавалі гэтыя дыагназы ў сакрэце. Як вынікае з аднаго з апошніх інтерв'ю професора Жана Бернара, ён памёр у 2006 годзе амаль у стагадовым узросце. Сапраўдная праблема нават не ў азнаямленні грамадзянам з дыагназам хворага кіраўніка, а ў вызначэнні яго здольнасцяў кіраваць цывільнымі ды аддаваць каманды вайскоўцам. Ад 1988 году у Францыі адказнасць адносна вызначэння здольнасцяў палітыкаў кіраваць узяла на сябе нацыянальная кансультатыўная этычная камісія. У сваіх публікацыях Жан Бернар нярэдка звяртаў увагу на тое, якую вырашальную ролю адыгрывалі хваробы кіраўнікоў у плыні гістарычных падзеяў. У якасці прычыны надзвычайнай нерашучасці і шматлікіх тактычных памылак Наполеона ў бітве пры Ватэрло Бернар, напрыклад, бачыў недастатковую функцыю шчытападобнай залозы ў гэтага імператара-палкаводца. У сваю чаргу хвароба Паркінсона у Гітлера паўплывала на паразу пад Сталінградам. Пухліны мозгу у першага лорда брытанскага адміралцейства Паунда на гібель незлічоных марскіх канвояў у Паўночным моры падчас Другой сусветнай вайны. Пэўную ролю падчас увядзення савецкіх войскаў у Афганістан адыграў цэрэбральны атэрасклероз Брэжнева. Прафесар Бернар неаднойчы падкрэсліваў, лічыў, што ў прынцыпе хада гісторыі наканаваная, але гэта не выключае момант, калі роля аднаго чалавека становіцца вырашальнай. Напрыклад, у 16-м стагоддзі Гітлер або Сталін не адыгралі б той ролі, якую яны адыгралі ў 20-м стагодзе. Паводле Жана Бернара, калі сучаснікі, напрыклад, кажуць пра цяжкі саматычны стан Рузвельта ў Ялце, трэба спытацца, а ці не валодаў Сталін дакладнай медычнай інфармацыі, з дапамогай якой ён наўмысна змарыў прэзідэнта ЗША вельмі доўгім падарожжам і такім чынам у выніку атрымаў перавагу. У палітыцы нярэдка выкарыстоўваюць хваробу суперніка, каб атрымаць з гэтага выгаду.
Пра ўплыў хваробаў палітыкаў на хаду гісторыі расказвала Алена Струве. А зараз Лілія Болба з заглядам свежай недзяржаўнай прэсы.
Комсомольская правда на першой полосе зместила артикул про регистрацию 10 кандидатов, якая отбылась у Палаце Республики 18 листопада. Про кого из потенциальных кандидатов старшиня ЦВК Лидия Армошина сказала, а Остап Бендер отпочивая, про гэта у свежем номере газеты. Народная воля сярод інших темов пропонует читачам артикул про маючи отбыться всебеларускі сход. Корреспондент газеты поспробовал знайсці делегатов на з'езд у розных регионах краины. Ён размовлял с трьома представниками, яких делегавалі на сход. Говорить автор публикации Віталь Гарбузов.
Одна наставница з музыки со Слуцку, механізатор, і ще одна наставниця Сашмінович. Задавали питання, що вони будуть казати на гэтым самому сході, що вони збираються донести до президента, які проблеми їх хвалюють. А особисто у мене склалося таке враження, що люди просто не люблять про що говорити, тому що коли наставниця той же самої музики працюючи на двох працях, каже мені про те, що є задовольняє заробок і що наставники живуть абсолютно нормально, абсолютно все вихопає, то ну здається і говорити не про що. А ось механізатор сказав просто: я не ведаю, что там казать, что там робить, когда приеду, буду там сидеть. А теперь можно зарабить в основу, что на самом речь все это мероприятие, которое запланировалось на початок снежня, оно распрацовывается идеологами просто, и люди, которые туда трапятся, напевно, будут проходить на местах некую идеологическую обработку, как мне сказать, нечего лишнего.
Региональная газета расповедает про судовую справу. У Воложине двух горожан покарали позбавлением воли на 12 годов за перевоз наркотичного препарата параметилефедрон. Дрон. Гэта небяспечная рэчыва маладыя людзі перавозілі ў машыне. Іх затрымалі на тэрыторыі Валожынскага раёну.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
І сёння Уладзімір Арлоў адказвае на пытанне братоў Грумандзі. Адной з таямніцаў нашай гісторыі з'яўляецца месца пахавання князя Всеслава Чарадзея. Што вы ведаеце пра пошукі ягонай магілы і ці магчыма яе знайсці?
Калісьці нас імкнуліся пераканаць, што ў гісторыі ўсё вырашаюць народныя масы. Пры ўсёй павазе любові да іх трэба прызнаць, што гісторыю робяць усё ж не гэтыя масы, але асобы, якіх масы, на шчасце альбо на гора сабе, нараджаюць у сваіх нетрах. Вазьміце ў рукі тэлепульт, і перад вамі паўстануць жывыя прыклады. Найзнакамітейшага ў дынастыі Рагвалодавічаў, вялікага князя Полацкага Усіслава Брачыславіча, не менш вядомага як чарадзей, у тэлевізары не паказвалі. Але ён бясспрэчна належыць да творцаў гісторыі. Тысячу гадоў таму ягоная дзейнасць была скіраваная не на варагаванне з Кіевым і Новгародам, як камусьці магчыма здаецца, а на кансалідацыю нашых старажытных земляў. Усіслаў памёр у 1101 годзе. Значнасць ягонай асобы ў славянскім свеце падкрэсліваюць неверагодна дакладныя запісы ў летапісах. Спачыў навекі Усіслаў, князь Полацкі, месяца красавіка, на 14-й дзень, а 9-й гадзіні дня, у сераду. Чарадзея, безумоўна, хавалі ў Полацку. Але дзе? Пакуль што адказу няма. Лёгіка падказвае, што месцам апошняга прыстанку ўладара мог стаць збудаваны на ягонай загад Сафійскі сабор, што быў сэрцам полацкай дзяржавы. Аднак храм шмат перажыў, цярпеў ад воінаў, гарэў, перабудоўваўся, узрываўся салдатамі Петра, аднаўляўся ўжо ў знаёмым нам сёння абліччы помніка віленскага барока. Ні ў мурах Сафіі, ні каля іх чарадзеевага пахавання археолагі не знайшлі. Сучасны гісторык, аўтар толькі што выдадзенай кнігі «Полацак і палачані» ў 9-18 стагоддзях, Дзяніс Дук, мяркуе, што парэшкі Усіслава маглі спачываць і ў царкве пахавальні 12-го стагоддзя на стрэлцы ніжняга замку. Мае поўнае права на існаванне іншая версія – пахаванне ў адным з храмаў Бельчыцкага манастыра на левабярэжжы Дзвіны. Магчыма, калі-небудзь дарасцем да нацыянальнага пантэону і будзем мець прынамсі сімвалічную магілу чарадзея. А пакуль суцішаемся тым, што князь вярнуўся ў сваю сталіцу ў бронзе. Правда, коня яго на спынілі насупроць піўбару, які ў адрозненне ад Сафійскага сабора Усіслаў Брачыславіч не будаваў. Ды яшчэ мясцовыя праваслаўныя ідэолегі ў рызах забаранілі называць яго чарадзеем, у выніку чаго далітанскі надпіс на помніку зрабіўся яшчэ больш далікатна казучы недасканалым. Цікава, а ці памаліліся б гэтыя святыя айцы на магіле Усіслава, калі б яна знайшлася? Ці мо занатурыліся б занадта сумнеўная асоба? Да прыкладу, не мог ён званы полацкай Сафіі ў Кіеве чуць. Увогуле, найперш маскоўскія званы трэба слухаць. Да толькі тады яшчэ Масквы на свеце не было.
Пытанні да пісьменніка і гісторыка Владзіміра Арлова ў эфіры і на сайце «Свабоды» у перадачы «Пакуль ляціць страла».